Siete.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at welcome po sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-apat sa buwan ng Marso ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones Dash. Hindi, niloloko kasi nila Orly tsaka nila Rolly, ba't doon hindi ko nilalagay? Conception. Yan, ako. At syempre kasama ho natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron.
Mabuhay ang bagong kasal!
Mrs. Ben! Mrs. Ben!
Ano ba yun?
Episode 70.
Yeah, exacto, 70 ha?
Maliki na kasal.
Girl, ikakasal ka nga ba?
Sarap,
sabi
sarap.
Eh.
Ikinasal ka na pala.
Sarap.
Gusto ko sana mag-absent ngayon eh.
Paglipas ng taon, puro syara.
Eh, huwag kang ganyan. Miss Ben, bago ang lahat.
Kung paano magsalita, huwag lang si Attorney Marvin.
Oh, congratulations. Sana'y maligayang maligayang ngayong araw na to at sa susunod pang mga araw bilang isang may bahay.
At para kay Bong, good luck.
Para kay Bong, maligayang ano rin. Maligayang pagsasama.
Sana maligaya ka na.
Oy, talaga maligaya yun. Kita nyo naman, laging nandyan paggabi.
Diyos ko.
Diba?
Oh, masugid.
Matsaga.
Wala, absent.
Nung araw, ganyan din ako eh.
Oh, pero ano, pero nilagyan din ni Ses ng dash yung kanyang pangalan.
Oh, oh naman.
Dati Ses Licaros, naging Ses Licaros Aceron.
Naman, oh.
Naman.
Kaya wala nakaalala, masyado mahaba.
Ang daming syllables masyado. Oh.
No? Then, natandaan ko nga yung sinasabi ni Attorney Marvin, di ba, nung December, kakasabi niya pala.
Oo, oh, sabi ko, episode ano yun eh, yung guest natin si Miss Vitug.
Oo.
Sumarites Vitug.
Oo, Sumarites Vitug.
Tapos ang haba ng mga binati ni Miss Ben eh.
Oo. Kasi doon ang pagkakataon.
Tapos yung pinakahuli, at yung aking BFF. Sabi ko, bakit BFF? Pakasal na lang kayo.
Ayun.
Bakit pakasal nga?
Ayun.
Pakasal nga. Miss Ben, biro lang yun.
Ayun lang nga. Pinatao yung biro.
Ginamit pa yung
moto. Meron kang cross sa dila talaga.
Pero tapos ginamit pa yung ano eh, moto nung isang kasong tinalakay natin. Ano yung The Heart Has Reasons?
Ay, oo.
Which reasons do not know?
Talaga, talaga yun ang pinagkalagay-lagay ko doon sa tarp namin.
Yes, yun.
O, sige.
Dumikit pala sa iyo yun.
Doon na tayo sa pag-uusapan. Kasi special din ang ating.
Ano natin?
Uy, teka, kami muna. Hindi ba kami napakilala?
Ay, okay.
Ang daya mo kasi ito ni Punsalan.
Baka magdamdam na naman sa akin. Sige, kasama rin pala natin dito si Attorney Noel Punsalan.
Magandang gabi. Teka, yung dalawang anak ko eh, baka nakikinig pa. Yung isa medyo may sakit eh, sinihiko. Mm. Problema, malapit na mag-test. Kaya medyo pahirapan. Medyo lagnat-lagnat tsaka sore throat.
Nako.
Get well soon, anak!
Nako, pagaling ka kagad. Si Nico ba?
Ah, si Nicolas.
Oh, okay. O sige, so sabi ko nga special.
Uy,
ang ating panauhin.
Ang ating, hindi panauhin, ang ating regular.
Regular natin na nawala dahil
merong
merong maliit na bagay siyang inasikaso na tinatawag na
maliit lang
na tinatawag na impeachment trial. Lang naman.
Walang iba, mga kaibigan, akbayan representative Congresswoman Arlene Kakabagaw.
Wow, ganda ko po. Congratulations.
Thank you, Kong Aka.
Welcome sa isa namang episode.
Oo nga.
Ng akbayan. Bayan at Batas.
Ayan.
Bayan at Batas.
Okay.
Mas magaling
naman na
isang buwan tayong akbayan at batas.
Oh, babawi si
Kong Kaka.
Habang nandun pa tayo sa formal offer of evidence.
Habang break.
Habang break.
Diba?
Okay. So,
papakwento tayo kay Kong Kaka tungkol dito sa impeachment. Kasi sobrang bilis dahil ang alam ko yung last episode natin together was December.
Mm-hmm.
Maya-maya nag-impeachment na. Mm. Tuloy-tuloy na nangyari. Parang, nangyari? So, hindi natin na malaya na meron na palang malaking event, as it were.
Akala ko na
illegal event na mangyayari sa Pilipinas. At ngayon si Kong Kaka, who is an insider and player in that big event, big na historical
public
event, is with us. Magpapakwento tayo konti.
Head to head with Justice Cuevas.
Uy, pero bago ang lahat na mapakwento tayo kay Kongkaka, ito talaga habang nanonood kami ni Bong sa TV, sa impeachment trial, sabi namin.
Sino si Bong?
Yung aking BFA. Hindi. Habang nanonood kami, talagang sabi namin, talagang sa lahat talaga, kumbaga nga sa dagat, kay Kongkaka lang talaga kumakalma. Wow. Oo, yung presentasyon.
Kaming influencer.
Hindi nga, totoo. Totoo, yun yung parang napansin namin.
Chilling kaya, effect.
Mas maganda nga talaga na kwentuhan tayo.
So, pakwento naman. Oh, ilan muna tayo sa mga maliliit na bagay. Malalaking bagay yan. Paano ko ba naghanda at napakaganda ng presentasyon mo sa Article 3?
Ah, oh, pero nakakatawa, no? Kasi nung huli po ako nandito, parang hindi pa natin na-conceptualize and hindi pa natin na-imagine na may impeachment.
Yun na nga.
Yung next balik ko dito, parang nag-rest na kami.
Oo nga.
Formal offer na. Pero originally, may 8 articles po yung impeachment complaint. Ako ay team leader ng Article 4.
Ah. Article 4
pa yung TRO against the House on Mercedita's na impeachment. Pero member ako ng Article 3 kasi parang bawat isang prosecutor dun sa 11 ay dapat meron kang isang team leader ka tapos merong isa na member ka. So nag-member ako dun sa Article 3 specifically doon sa FASAP recall na sinasabi namin na may kinalaman si Chief Justice dun sa pag-recall na isang final decision na. So nung hinahanda, kung napansin ho ninyo, para hindi naman namin sinundan yung 1 to 8. Nag-decide kami na parang mag-start sa Article 2.
At ginawa pang issue yun.
Oo, at ginawang malaking issue at isang linggo rin nag-devote
gusto,
sa order.
Gusto in order raw.
Hindi naman kailangan in order.
Ang parang objective doon ay una, sabi, tama yun, sa batas, hindi naman talaga kami required na sundin kasi kami naman bilang prosecutor yung may control doon sa paano ibipresenta ay aming ebidensya. At nakita namin sa, kung titinan mo yung mga articles, pagka-weave mo yung storya niya, gusto sana namin mag-umpisa dun sa things that are very personal to him, like yung Sal-N, slowly build palabas on his relationship with the former president. And hopefully end with Article 7.
Okay.
Kasi yun yung TRO na talagang nagsiguro na makaalis sa bansa.
Parang culminating activity.
So kaya ganun yung storya. Kaya nung pinapaliwanag bakit namin binabago, ay tingin namin magandang pag-build ng kwento. So dun ganun na napunta. Bakit mabilis? Kung naiisip po, maganda yung pagkakataon ko ngayon na makapagkwento. Kasi yung laging tinatanong ng mga nagtutweet, nagfe-Facebook, ay bakit hindi nyo dinaan sa committee? Kagaya ng ginawa kay Merceditas. Di sana dun nasala yung mga argumento, yung mga ebidensya. Kinaisipin ho natin si Merceditas nung nag-file kami ng impeachment, ay nag-TRO yung Supreme Court.
Nag-TRO yung Supreme Court.
Ano pa kaya ngayon na Chief Justice yung kinasuhan mo? Kaya kung nagtagal kami, baka wala na tayong pinag-uusapang impeachment.
Or baka next year pa natin pinag-uusapan.
Correct. Kasi may threat at laging nandyan yung posibilidad na aakyat ang akusado sa Supreme Court at hihingi na TRO. At nangyayari yun ngayon, ha?
Meron yung mga pending TRO.
Every step. Di ba? Yung presentation ng mga documents sa Supreme Court, yung presentation ng bank accounts, etc. Imagine nyo yan ngayon na nasa Senate na nga yung court, nagti-TRO pa, ano pa kaya kung dinaan yan sa committee ba? Kaya po nagpasya kami at na-realize namin, since marami naman pala ang gustong mag-file, at sa Constitution ay kapag ka one-third, meaning 95 signatures, ay meron, hindi mo na idadaan sa committee kapag at least 95 members. Bakit? Kasi useless. Pag dinaan namin sa committee, mananalo lang lagi kasi 95 na eh. Diba?
Tama.
So, pwede nang idiretso. Kaya nag-decide kami na since 188 nga ang pumirma, walang sense na idaan sa committee. Diniretso na po. At nakalagay naman yun sa constitution natin.
Yun yung express lane.
Oo, express lane impeachment. Hindi yan yung committee impeachment. Kaya hanggang ngayon, kina-question pa rin yan ni Cuevas. Na bakit namin ginagawa.
Well,
parang hindi nabasa yung
kung
constitution.
Kung ako naman ang lawyer ng defense, I will always set up for an appeal.
Of course.
I will always set up for an appeal.
Laging ganun ang mangyayari. Diba? Kaya diniretso siya at habang dahil diretso siya, makita nyo naman, iba-iba ang perspective ng mga tao. Kagaya ng sinasabi po na parang bakit si Congressman Fariñas, parang hindi yata natutuwa. Uh-huh. Oo. ang like kong paliwanag dyan, may 188 literary minds who wants to put in their line or two. Oh.
Baka hindi na lang matapos, ano?
Oo. Baka nakaiwas nga kami sa committee. Sa hindi kami makakaiwas sa drafting. Ah, diba? So, okay. Nag-decide kami na finally, ito na. Ito na yung final version. Mm-hmm. Dahil nga, ang worry ay kapag lumabas sa public na may pinaghahandaan, ay baka nga mabigyan ng
telegraph
ng Supreme Court. Yun yung parang pinaka umpisa.
Sun.
Okay.
Sun. So that's the reason kung bakit ganun kabilis. Lightning bolt.
Oo.
Para mabigla rin sila.
Pero hindi mabilis yung pag-iisip ng grounds, ha? Kasi ever since, kunyari, nung nagkaroon ng TRM Mercedes, nag-privilege speech na ako, nag-privilege speech ng ibang kongresista, tinahamon na yung Supreme Court na ang kamalian nito ay isang ground for betrayal of public trust. Nung nag-issue ng TRO against GMA, may nag-privilege speech at sinabi na rin. Kumbaga, hindi man yung actual writing, yung preparation ng grounds, yung discussion ng merit ng mga arguments, ng mga articles, ay pinag-uusapan na long before nag-decide na finally i-file na ito. Mm-hmm. So, naging maiksiman yung panahon ng pagsusulat, yung actual na pleading, pero yung issue at yung mga argumento ay natatalakay na sa house pa lang.
Kumbaga, para pumipitas ka na lang ng mga prutas.
Nando kaya. Nabalot
na dyan. O kaya, the writing is already on the wall. Binabasa mo na lang.
Question ko, bakit walo?
Okay.
Marami pa ba or talagang
nilimit
sa walo?
Originally, marami, may mga 17.
Wow. So 17 scoop talaga
scoop,
lahat.
Scoop,
scoop. Wow. Okay, ito na pala kasi nag-rest na kami.
Lanang merit sa
ice. Originally 17. Meron din mga parts ng debate, halimbawa, do we break it into specific? Mm-hmm. Yung pang isang confusion ng mga tao. Sa normally, sa isang impeachment na complaint na sinasabit sa Senate, na nasala na sa committee, article worded na siya. Worded into an article. So, either nakalagay ka agad, we charge you for betrayal of public trust because of specific, ganyan.
Uh-huh.
Kung papansinin po natin, iba po ang dito sa particular impeachment na ito. Dahil nga, dahil dumiretso siya, ang mas naging consideration ay hindi yung pag-prepare ng article mismo, kundi ng complaint.
Yung laman.
Yung kagaya ng Kim Mercedes, may complaint, ang naging output ay articles. Diba? Ngayon, diretso, articles na ipinaloob sa walong complaint na ipinaloob sa walong articles. So nung pinag-usapan namin yan, originally nga 17, pero sinabi namin hindi naman siguro kailangan talagang i-break. Halimbawa, Article 3. Kung mapapansin nyo, yun ang issue ni Senator Cheese. Bakit meron ko yung apat na na claims? Sabi namin, hindi po, isa lang yan. Ang isa ay yung non-compliance with the constitutional requirement ng every member of the judiciary ay dapat may competence, integrity, independence, at probity. At itong mga naka-enumerate, yung FASAP case, yung appointment ni Mrs. Corona, yung talking to litigants, ay mga circumstances. Kumbaga, mga halimbawa. Nung iyong cause.
But the ultimate fact is
competence. Is yung non-compliance with the strict requirement ng Article 8. At yung cause of action mo, yung parang pinakakaso mo ay betrayal of public trust na inisyo rin ni JPE. Sabi niya, ba't daw hindi kami naglagay ng bribery? Sabi namin, dun sa ticket, sabi namin, alam namin
kasama
yan.
Na yun,
pero conscious kami na hindi bribery ang kasong gusto namin ipasa, kundi betrayal of public trust. Kasi imagine natin, second impeachment pa lang po ito, mga kaibigan, sa ating bansa.
Diba? Na nag-trial.
Oo, at gusto talaga nating tingnan at ipakita sa mamamayan na ito talaga ay pagkawala ng tiwala. Para maaring may iba pang kasong pwedeng isampa, kagaya ng bribery later.
Pero afterwards.
Oo, pero ang isyong talagang ito ay pagsira ng tiwala. So, kumbaga napaka-conscious ng desisyon na yon. In fact, alam namin yung existence ng ebidensya. Hindi namin pinasok. Bakit? Nasa rules mamaya, pagkukwento natin. Ano ba, na, ano ba talaga nilalagay sa complaint?
Tama.
Tingin ko, sa kagustuhan din ng Senate na maging sobrang strict, to be fair, yung pagiging strict minsan nagiging unreasonable. Mm-hmm. So, tingin ko din medyo, well, maintindihan mo dahil nga first time nilang papasok sa isang napakamakasaysayang paghubog ng pulisiya, ay talagang medyo maingat. Paano ba talaga to dapat ayusin?
Ayun. Ayos ano.
Okay.
Pero 17 yun.
Oh, 17.
Nagbisayin lang kami ng 8.
Teka. So, hindi lang si
yung 8 kasi nabawasan pa ulit, di ba?
Oo.
So, committee talaga ang nag-draft nitong article sa impeachment.
Para iba-ibang version. So, halimbawa, pag tinanong niyo po ako, yung mas naging contribution ko talaga ay tumulong pag-develop ng Article 4 at Article 3. Dahil una, yung Article 4, kung maalala po ninyo, akbayan po yung complainant doon sa
kay Mercedes.
So parang mabilis hanguin yung argumento.
Kasi ikaw nag-deliver nung sponsorship
nung sa tsaka sponsorship.
Sa ano eh, sa House ko, sa ano, sa Justice Committee.
Sa Committee on Justice. Doon,
galing mo nga nun eh.
Tapos yung sa PASAP, kasi nga, tumulong din yung akbayan doon sa kampanya nung mga flight attendants, nung nanalo sila, tapos nung pangalawang beses, pinapareconsider na naman, at sumulat nga si Mendoza. So, may knowledge kami, at may understanding ako dun sa specific case. So, tumulong kami. So, parang yung ibang mga bahagi ng complaint, hindi, iba din, iba naman ang parang gumawa. At ito ay parang contribution lang ng, alam mo, nagbigay ka ng these materials can be used para
ito. Parang expertise yun yung topic na yan.
Pero yung actual writing, mas tinutukan nung committee chair.
De pesteros.
Committee de pesteros.
So, ibig sabihin, you expected to be allowed to present evidence on the circumstances na hindi kasama dun sa article pero kasama sa complaint.
Of course. In fact, ang isang argument namin dun sa plane ticket, una, hindi to bago. Kasi ito ay nagpapatunay nung FASAP na naka-describe.
Correct.
Diba? That allows for the recall. Matagal na ho. Dalawang beses na nanalo yung flight attendant Supreme Court. Pangatlo, binubuksan na naman tapos ni-recall. So, ang tanong namin, bakit hindi matanggihan yun ni CJ? Bakit ganun na lang ang kagustuhan niya na hindi siya nag-participate sa kaso mula 2008? Doon lang sa araw na yon noong October 4. In fact, October 11, hindi na naman siya nag-participate. Part na naman siya. No part siya sa lahat except that day na bumaliktad siya. Binaliktad nila yung desisyon. Recall nila yung desisyon. Ang tanong, bakit?
Bakit?
At sinasabi namin, kasi ang lapit niya sa PAL.
Very close on
PAL. Ang lapit niya kay Attorney Mendoza na abogado ng PAL. Anong patunay namin? Yung libreng ticket.
Yung
kanyang diba? Platinum card.
Pero ano yan, excluded.
Pati yung ano, di ba? Yung kasi travel
namin
agency.
Na hindi siya, hindi talaga Christine. Namin siya sinadyang ipasok. Kasi, pag naghahanda po tayo ng pleading, inutusan pa nga tayo ng rules of court.
Yes.
Na yung mga evidentiary matter, pwede mong i-omit para hindi nakakalito. Ano ba talaga doon yung ultimate facts mo at evidentiary matter mo? Diba? Sinunod lang namin yung utos ng batas. Tapos ngayon sinasabihan kami, ba't di namin bilanggin?
Nag-motion for reconsideration ba kayo dyan?
Oo, at tapos ganito na naman
ko. Oo, tama. Naalala ko yun.
Napakaganda
na ano, yun yung penultimate Yun yata yung penultimate na galit ni Yunohu.
At hindi pa nga namin yung tinerm ni MR kasi bawal mag-file ng MR.
Bawal. Kasi member of the judges, Senate lang ang pwede mag-MR.
Tapos walang senador na
Walang senator na nag-MR.
Baka lahat kasi lang may platinum card.
Yun lang, magandang tanong,
diba? Joke lang po. Hindi ko
lang po. Hindi naman siguro.
Sana hindi tayo naririnig.
Hindi naman siguro. Hindi po. At chine ko po, wala po si... Wala po platinum card.
Kami mga hamak na naghahanap buhay lang.
Hindi mo kasi siya nakukuha by... Hindi mo siya nakukuha by miles.
Hindi pala siya.
Ang tawag sa kanya, these are cards given to the friends of the boss.
Privilege talaga.
Privilege talaga. It's a courtesy. They call it a courtesy travel card.
Sino-sino yung mga may
ganun? Ang sigurado ako, meron nun si Justice Corona, si Chief Justice. Yung mga iba, hindi ko naman sasabi. Tsaka si Mrs. Christina Corona, meron. Yan po, nakakapagtaka.
Pero sila meron.
Bakit si Mrs. Christina meron? Diba? Kung
friend
of the boss. Alam niyo kung anong pwedeng gawin kapag meron ka ng platinum card? Pupunta ka ng airport, dala mo yung card, say mo, I wanna go to New York.
Ganun lang.
Ticket ang kapalit.
Ganun na.
Ganun lang. Walang travel
tax. Ano, extra baggage, walang travel tax.
Parang yung ano,
extra baggage.
Parang yung, tawag ko nun dati, yung tawag namin doon sa, kinakainan ng restaurant, calling card na kinakain. Pag binigay mo yung calling card din doon sa waiter, chicken ang kapalit. Wala na.
Wala nang kwento.
No questions asked.
At saka hindi ito, masigit ito sa million miler. Tapos automatic business class.
Upgrade class.
Wala lang kasing first class . Diba? Business class. So automatic business class ang ticket mo.
Wow.
At yun ay parang
may kategory. At anytime yun, no reservation?
Anytime.
Diba, para palang badge ng police, no? Pag sumasakay
sa yun, parang sasabi ka sa istribo, no?
Walang bayad, police yun.
Kahit nakasabi sa istribo, di ka pwede kumabayan.
Pero parang narinig ko si dating Senador Maceda, sabi niya, pwede naman daw. Meron daw mga ganun na nabibigyan.
Kaya nga, privilege. But,
privilege yun. Ina-apply mo yun.
You don't earn it.
Parang sa kanya, parang ordinary yung pagkakasabi niya eh.
Pero ganun ito kasi, talaga? At saka, ang isang tanong, kung binigyan ka, na pending yung case, at ang nakalagay sa ethics, sa rules of ethics, at sa canons ng judit na sinumpaan ng mga huwes, ay hindi ka tatanggap na anumang regalo, maliban kung nominal, kung birthday mo, etc.
Card lang naman
binigyan
daw.
Ka.
Card lang naman eh. Card. Calling card.
Ginamit mo 32 trips.
Ah, 32 times.
32 ba?
Sa buong panahon na pending ang kaso ng FASAR.
Sigurado ko ba? Hindi tayo makakontent.
Yes, sir. At hindi po tayo makakontent. Kasi, meron kaming, hindi pa, kasi, nag-present kami ng, di ba, motion to admit excluded evidence.
Oo, nga. O setting up for the attorney. Attorney. Kayo.
Ina-argue pa namin sa court na, di ba, ang sabi ni Enrile, we will put that into record subject to the appreciation of justices. So, hindi pa narurule.
Shoot na rin yun.
At tingin namin ay, ang pinakamahalaga ay naintindihan.
May kopya kayo ng card? Sinerox na binigyan?
Oo, meron. Siyempre. Hindi lang namin kinopya. Nag-submit ang PAL. Yun nga ang sinasabi namin kay Enrile.
Nag-cooperate ang PAL.
Una, nag-submit ang PAL ng compliance sa subpoena. Nag-submit sila ng ticket details na 32 trips. Nagbigay sila ng details na meron ngang card. Meron ngang platinum card si Chief Justice Corona. So galing na mismo sa PAL yung information.
Sayang, ano?
Ano ba naman ang parang pagproblema kung i-present 'yun bilang bahagi ng pagsasabi namin na ito ay nag-exist, yung trips niya ay nag-exist sa panahon na pending yung kaso. Ang 32 trips ba ay nominal o maliit na regalo?
San-san mga lugar?
Sinabi ni Attorney Manuel.
Hong Kong, Taipei, Jakarta, lahat international.
Tate.
Walang US kasi kailangan mo yatang putulin yung Hong Kong, yung parang connecting trip, parang ganyan. At may mga local trips din si Mrs. Corona na doon sa description na sinabit ng PAL, may mga excess baggages pang libre.
Libre.
Pati tax libre.
For one person lang naman yun. Huh? For one person.
For the holder of the card.
Holder lang.
For the holder of
not hindi kasama may a friend ganun wala ganun.
Oo, wala. Pero pagka holder ka ng card, pwede ka mag-invite ng 4 friends sa lounge.
Sa lounge. Chibog doon ano, buffet.
Chibog libre buffet, di ba? Ganun ka detalyado at marami doon sa mga kwentong 'yon ay mismong PAL ang nag-provide ng information formally at legally. Ibig sabihin, sinagot nila yung subpoena, nag-submit silang compliance, pinirmahan ng Vice President for Sales. At kinuwento niya, ito po yung privileges, ito po yung gamit ng card, ito po yung mga tickets, ito po yung mga specific yung trips. Yung trips ay mula July 2010 hanggang December 2010 hanggang July 2011.
So
kailan yung recall? October 2011. Pasok na pasok.
So yung upo nyo lang yung Vice President just to confer their sub compliance na susunod.
Oo, yun lang.
Nothing else.
Nothing else. Gusto lang
no implication, no
na,
ano.
No. Na, totoo ba na may card? Opo. Kasi may certification that card exists and that card belongs to Chief Justice Corona.
Ginamit ba?
Opo. Ito po, 32 trips. Ano yung mga naging pribilehyo? Ito po. Thank you
pala.
Po.
Ang bigat pala nun.
Diba? Kaya ang tingin namin, bakit ayaw? Kaya dapat maintindihan ng mga tao, mahalaga po yun. At hindi po yun, ang problema lang, ba't hindi yun nilagay sa papel? At hindi yun charge ng bribery. Hindi nga po kami nagcha-charge ng bribery. Kasi ang betrayal of public trust, ang pinaka-issue natin ay siya ba ay fit na magpatuloy bilang Chief Justice. Hindi po natin siya kailangang kasuhan ng bribery para matanggal by impeachment. Kaya dapat maintindihan ng mga tao yun na ganun yung kwento.
Naku, napakainit ng kwento na. Kaso nga lang.
30 minutes. Okay. 0920-923-6509 po ang itetext nyo. Mga texter number 5 sa 7. Hindi, texter number 1. Sa bandang 7:30 magtatanong kami ng isang
unahan.
Doon sa mga napagkwentuhan namin kanina. Coffee Bean and Tea Leaf.
Ah, mainit rin, ha?
Gift certificate.
Okay. So, babalik ko kami at pagbalik namin yung question para dun sa mga nakikinig sa atin. Samantala, meron muna tayong ilang paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy!
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 31 minuto makalipas ang alas 7. Attorney Marvin.
Miss Ben, zero, ay, Mrs. Ben na pala.
Mrs. Ben.
0920-923-6509 po ang itatext nyo. Attorney Punzalan, anong tanong mo?
Ako ba? Ako na pala. Alam ko, bibigyan natin yung privilege sa ating...
O, dito natin kay, sa... kay Kong.
Na, ako na, ako na. Ako na, sige, sige na. Ako na, ako na. Ako na. Ilan? Ang original article sa impeachment. At dito nilang narinig yun, mga kaibigan. Ha? Ilan ang original, ha?
Original
yung pinagsimulan bago naging 8. Yan. So, obvious ba hindi 8 ang sagot? More than 8, di ba? Okay, ayan, ako. Okay kaya.
Okay.
Yes.
Ako. 0920-923-6509 ang itatext. So, texter number 1 po. Ilan po ang original grounds ng impeachment nung ito ay dinadraft according to Kong Kaka kanina.
Mm-hmm. Yan. Okay. Ano, hindi heresy yung ano natin. Hindi heresy yun.
Hindi heresy.
Mm-hmm. Okay. So, balik tayo. So nung nagkaroon kayo ng tinatawag na tender of offer, tender of excluded evidence. Ano nga ba yun? Pwede mo ikwento ko?
Yung isang maganda rin yung talakayan dito, di ba? Kasi parang napakainit din. Ayaw payagan si Attorney Marlon. Attorney Marlon Manuel, no, kasamahan natin. Na kinwestiyon pa kung anong klaseng lawyer siya. No, kung
uy, magaling na lawyer yun. Ang
sabi. Oo.
Good lawyer.
Oo. At professor siya ng Ateneo Law School. Kasamahan din namin siya sa alternative law group.
Oo. Kamukha lang siya isang comedian.
Actually, he was nominated to
Ombudsman.
Ombudsman.
Correct.
Pinampan niya pa sa Facebook yan.
Na request na makonsider for Ombudsman. Mm-hmm. Yung pinipresent yun at kina-question nga ito ba irrelevant material. Mm-hmm. Actually, ang issue pa nila na hindi talaga relevant or material, question ay bakit hindi pinasok.
Mm-hmm.
At ngayon ay pinuprove. Kasi sabi nga natin, hindi naman kami nagpuprove ng allegation, ng ultimate fact, ay nag-establish kami. Eh, kami ay nagpipresent ng evidence to establish yung circumstances. Mm-hmm. Oo, nung FASAP. Mm-hmm. At yung FASAP naka-mention. Anyway, nakalagay sa ating rules na kapag yung testigo ay hindi pinayagan na magpresenta, no, o mag-identify ng mga dokumento o may mga hindi, pwede mo pa rin ipresenta yung mga dokumentong hindi na ipresenta ng testigo kasi in-objectionan siya. At pwede mong sabihin na ito sana yung mga dokumentong i-identify niya. So, pwede kang mag-tender. Siyempre, kung hindi sana siya pinigilang magsalita,
ito sana ang sasabihin.
Ito sana ang naipakilala niyang dokumento. Mm. Kasi hindi mo pwede ipakilala yung dokumento kapag walang nagsabi na magbabali sa akin yan, totoo po yan. So, may pwedeng ganung pagkakataon. At pinayagan naman yon, no?
At ipapasok sa records yun.
Ni Senator. At napasok yun sa records.
So, for record purposes, pasok yung...
Correct. Pero, siyempre, sigurado tayo, knowing Chief Justice Attorney Cuevas, Defense Attorney Cuevas.
They are by law. Meron silang privilege na tawagan na justice
na,
kahit
former Justice Cuevas.
Kahit na. Kailangan mo lang rep.
Actually, meron akong nabasa. Si Justice Cuevas pala yung nagkumuha ng oath-taking ni Arturo Tolentino sa Manila.
Galing sa Rappler yun.
Correct. Sabi ni Justice Cuevas ay... Hindi naman papayag na hindi makakapag-object, no?
Oo.
Kahit na siya ay nakalagay sa aming formal offer ngayon. I'm sure questionin niyo.
Pero in writing na lang yun.
Ang tingin namin, okay lang. Ang mahalaga ay naibigay namin yung kwento, no? Kasi mga kaibigan, kahit na alam natin, minsan yung rules, nag pipigil o kaya ay nagiging balakid paminsan sa pagpipresenta ng mga, sabi ko nga, I am not here to seek for the truth eh. I am here to present the facts. Kasi yung truth alam na natin eh. So, hindi namin present, di ba? So, kahit na gano'n, minsan yung mga batas natin, nagiging balakid para maipresenta mo yung mga ebidensya, magpapatunay ng katotohanan. Kaya tingin namin, ang mahalaga ay malaman. O, kaya pag sinasabi nilang dapat hindi kinukwento sa media, tingin ko hindi. Hindi yun fair. Kasi bakit po natin siya tinawag na betrayal of public trust?
Correct.
Kung yung public, walang kinalaman sa trust. Tama. Public trust na pinag-usapan na, hindi naman Senate's trust eh. Hindi naman impeachment court's trust. Eh, kahit pa representative kami, people's pa rin ang dapat makarinig. Eh kung meron naman pala tayong venue for people to participate, kagaya ng mga diskusyon, kagaya ng mga pagpapadating ni pagpapahayag na kanang kanyang damdamin, hindi naman yun nakakasagabal sa kaso.
Hindi naman sila pa rin naman magpapasya.
Correct. At huwag natin sabihin na dahil lang doon, apektuhan ang proseso, hindi matatag yung mga huwes at prosecutor at defense.
And Your Honor, with all due respect, nagpapa-interview rin sila.
Correct.
With all due respect, Your Honor.
Pero pinipinan ko talaga, kaya din naman, di ba, parang kagaya dito, pwede po naman talaga ikwento dito yung mga kwento nung umpisa. Pero tingin ko din, may kailangan ng respeto din sa proseso. Pero iba yon. Iba yung kinukwento mo rin sa mga tao. Ito na po yung nangyayari. Ito na po yung pinag-uusapan. Ito pong ibig sabihin ng pinag-uusapan. Kasi pag hindi kasaling mamayan, ano po ang magiging halaga nito sa ating kasaysayan at sa pagbubuo ng isang magandang lipunan? Yung mga kasamahan mo sa lipunan ito ay hindi mo lang bahagi ng pagkatuto ng karanasan mo.
Oo nga.
Yun ang pinakamahalagang aral sana dito. Kaya,
galing ano. Kaya sa pala lakas ng lobo nandito.
Pwede ko ako mag-argue. Constitutional pa rin.
Mamaya itatanong
na rin. Naman ako. What is a typical day for an impeachment manager?
Nung hindi kaya nakahaliday.
Yung typical day.
Actually, wala namang kaibahan sa ordinaryong araw sa Kongreso.
May legislative work ka pa, di ba? Simulan mo doon.
Sige. Siyempre, minsan, kung nung dati, walang impeachment, yung normal, di ba? Napag-usapan na natin yun. Ang dagdag, siyempre, hindi naman ako na-excuse dun sa mga committee hearing. Although na-excuse kami dun sa plenary session kasi alas 4
Di na kaya. Nagkakaroon ba ng Congress habang nag-impeach?
Yun ang masaya, di ba?
Pero sabi nila wala daw yun call lagi.
11 lang naman ang nawala.
Ginagawa na lang kayong dahilan.
Ano yung 11? Siguro sabihin natin 20 kasi may mga team leaders pa kami ng logistics, transfer, mga congressman rin yun eh.
Congressman banal, hindi naman ano,
logistics. Congre Lampagos, yung legal support team, yung ganyan. So mga 20 kongresista kami. So inaasahan naman namin natutuloy, no? Hindi ko alam. Kaya lang mukhang napapaaga daw minsan dahil kasi di naman ang paliwanag nila, nanonood naman sila.
Para ma-educate nila yung kanilang mga constituents.
Correct. At minsan nga, marami sa kanila ay pupunta sa Senate.
Pwede na yata ako magtrabaho sa PR firm.
Alam mo na, ang paliwanag, ganyan. Okay. So, minsan may mga umaga pa rin na may mga ilang committee hearings. Minsan nagpapa-excuse talaga ako, nagpapadala ako ng aking talking points, yung notes ko. Mahilig ako mag-legal notes, alam niyo na.
Oo naman.
Yung aking mga handwritten notes, kino-convert namin na parang material for the public. Tapos, pupunta na po ako, maaga po kami kasi may caucus po kami every 11 a.m.
Kayo rin may caucus.
Ito yung sa Midas Hotel.
Hindi, ito yung Midas once a week yan. Ito every day, nakikita-kita kami sa fifth floor, sa Pendaton Hall. Yung isang room na ni-reserve for the prosecution team. At hinahanda namin yung hapon. Sino-sino ba yung ano ba yung ebidensya yung ipipresent?
Nandyan ba yun? Dumating ba? Ganyan.
Sino ba yung prosecutor? Private ba o public? Yung mga ebidensya ba na mark? Kasi halimbawa no Article 3, mas maaga doon kasi umaga ang lang ang marking ng evidence.
Sa umaga. 10 o'clock.
So, 10 o'clock, magpapamarka. Mag-confirm ka sa witness mo kung andyan ba siya. Ito ba? Ganyan, mag-meet kayo ng 11 a.m. hanggang mga 1 para mag-focus dun sa bababa na kami kasi pag 2 start na hanggang mga alas 8, alas 9
which is the standard, standard question yan, di ba? Pag kinocross, kinausap mo ba yung abogado?
Yun pa isa kong pinagtataka. Una, bakit pa pala niyong mga ito para sagutin na, opo.
Oh,
eh,
bakit?
Talaga naman.
Talaga mo kinakausap eh.
Pag hindi mo natin kinausap, paano po nila natin malalaman kung anong kaya nilang isagot, di ba? Hindi para turuan, hindi para kausapin.
Hindi para balikta rin ang katotohanan.
Oo.
Pero malaman natin, para ma-present natin ng tama, di ba?
Tapos, pagkatapos ng hearing, ano nangyayari? Oh.
Pagkatapos ng hearing, magkikita kami ulit.
Okay.
What happened in that day, tapos, pagkatapos nun ay, hindi. Pagkatapos na pinag-usapan
sana may teleradyo.
Talaga, Atty. Noel.
Si Atty. Noel may ginagawa po. Oh, ano na ginagawa namin after?
Oh, may minumestra siya dito.
Parang may binubuga akong usok.
Saka parang umiinom ng beer. Sana nga, pero wala kaming ganung panahon. Kasi ang mangyayari na ay hinahanda naman namin ano yung bukas.
Tapos recap kayo.
Minsan, nag-recap. Lalo na kung halimbawa may kailangan kami i-file na memo. Kasi ang daming memo eh. Can you file a memo on this? The powers of the Chief Justice. The powers of the Impeachment Court. Ganyan. So, pinag-usapan namin yun. Sino magagawa nun? So, halimbawa, kung team mo ang assign, dapat kayo yung maglagay ng bullet points. Ano pa yung dapat ipaso. Tapos may tutulong na bumuo at pumorma.
Hindi naman kayo nagmumukbot pag napagalita kayo.
Ay, hindi. Kasi, ano ba? Hindi. In fact, kung napansin nyo, umabot sa point na nagsalita na mismo si Speaker. Kasi ang mas na-agit ho yung mga naiwan sa House.
Mm-hmm.
At pinapagalitan nila kami, ba't hindi kayo nagre-react? Sabi namin, iba talaga ang role namin ngayon. Kasi hindi lang kami ngayon kongresista, kami ay prosecutor din. So,
gagalangan
extraordinary. Courtesy at patience ang expected sa'yo. Nagagalit na sila, ba't hindi nyo ginaya yung attorney na nagwala sa'yo?
Attorney Aguirre.
Kasi hindi naman kayo makokontent kasi immune rin kayo.
At saka, ano ang epekto nun sa buong kaso? So yung 11 na prosecutor na member ng prosecution panel, tingin ko, may kakaibang expectation sa kanila. Kaya, yung agitation na limbawa ng mga kasamahan namin sa House na, ba't kayo pumahig kayo? Hindi ba nila alam na kongresista rin kayo? Member kayo? Pag sinabi nilang nag-extend sila ng courtesy sa Supreme Court, hindi ba dapat kapareho yun ang courtesy sa House?
Nga naman. Ano?
Dahil you are all equal branches of government. So, may mga ganun. So, hindi kami nagmumukmok. Mas in-explain pa namin yung agitation ng mga kasama.
Hindi, ako lang. Depend. Okay yung sila sa Senado kasi sila yung judges. Pero yung kalaban nyo, kayong magpapagalong.
Oo nga.
Nakakalimutan yung mga kongresista kayo. At pag pinatawag nyo na sa committee hearing yung mga nangyayari sila.
Kaya nga eh. Sabi nga ni MVP, diba, you have plenary powers.
Come here. Sige ma'am, doon naman tayo sa kinikwento mo kanina. Kapag napapagalitan, ang nagagalit yung mga nasa labas na kongresista. Pero pag nangyayari yun, ano yung pakiramdam nyo?
Siyempre, hindi naman. Kanya-kanyang perspective. Halimbawa, siyempre iba sa amin would say, I would have said this. Pero dahil nga, yung isang agenda namin sa mga 11 meetings namin at yung mga post-hearing meetings namin ay who's gonna run the show the next day or ganyan. May respect kami sa tao na yun. Parang ganyan. Parang mahirap kasi pagkabigla kayo nagbalyahan, ako na! Parang hindi mo nasabi ng tama. Hindi naman pwede yun. So, may respeto. In the same way na halimbawa, pag turn mo, mag-present ng evidence, ikaw yung bahala sino yung private prosecutor na assign mo, kung ikaw ba mismo ang mag-direct, at ikaw talaga dapat ang mag-explain ng legal question. Pero yung generic, yung... Halimbawa, may bigla na lang silang tanong. Di ba, minsan may ganun eh. May bigla na lang silang tanong.
Si lead ang tatayo doon.
Oo, ganyan. Yung may lead. May lead at may deputy lead deputy prosecutor. Lead. Sila yung normally tumatayo. At mataas general. Yung respect na na ina-afford namin sa kanila.
Pero di ba kung merong isang time doon na parang si Congressman Farinas, parang nagtatampo dahil hindi daw siya ayaw daw siya pagsalita. Ito totoo ba yun?
Una, hindi ho totoo yun.
Ayan.
Ito naman yung inside story.
Inside story.
Maganda naman ako kwento ko, pwede mga next, ganun din mga inside stories. Hindi naman totoo yun. Pero totoo na meron siyang comment about, at sinabi naman niya yun openly, di ba? May comment siya about how it was written. Hindi necessarily yung substance. Kasi kung otherwise, hindi sana siya sasama kung may disagreement siya sa substance. Yun lang, literary.
Pagkakasulat form. Mismo. Hindi yung laman.
Paano inihubog yung mga parapo. Yung mga ganyan. So, noong araw na yon ay hindi naman niya pa-turn kasi siya ay team leader ng Article 6. At siya ay parang deputy team leader.
Kasi vice chairman siya ng Committee on Justice.
So, noong araw na yon parang na may bagong tanong na lumabas. At dahil nga nag-usap na kami, na expected namin si yung team leader namin, ay siya yung tumayo. Tamang-tama naman, pagtayo ni Congressman Niel Tupas, bigla siyang tumayo. Dahil nagpunta siyang CR. At ang sabi niya ay, kayo na munang bahala dyan. Ang ibig lang sabihin noon ay, diskartehan niyo muna sa babalik ko ako.
Wiwiwi lang ako.
Kaya pagbalik niya, tawa lang siya, dan tawa, kasi nakaabang na lahat ng nila sa labas ng banyo.
Akala
nag-walk out.
Tawa siya, tapos sabi niya, ano gagawin niya rito? Sir, ba't po kayo nag-walk out? Sino yung book out?
Ayun, so nag-CR lang pala.
Pero totoo na may mga comments siya. Pero hindi fair na basahin.
Sabihin nag-walk out or nagtampo siya.
Nagkaroon ng away.
Galing talaga. Parang showbiz
na talaga. Nakakatawa ka. Kasi minsan pag natatanong ako, kasi hindi ko naman ako conscious ng mga ganyan eh. Bila, talaga, sandali itatanong ko muna ha. Kahit ako ay nagugulat dun sa paano na-interpret yung mga moves mo. Ang hirap. Dahil nakatutok sa yung camera, maliit na facial expression.
Kita ka agad.
Tsaka hinahabot talaga ng camera yung bawat.
Pinapansin talaga, daming nagko-comment, itsura mo, ng paano ka mag-size.
So, sana sa'yo, Manuel.
Ayos ka naman, Kong, eh.
Ano ka, Pilipinang.
At saka, sabi nga, marami akong mga Twitter friends na talaga may mga puna. Kung pwede lang sila na magpaayos ng buhok ko. Pero maraming salamat po. Maganda o pangit na puna. Maraming salamat po. Ay nagiging magandang ano po yan. Buti lang pagkatuto sa akin.
Sabihin mo sana sa'yo, welcome to government service. Pero yun na yun, di ba?
Ako meron akong tanong. Anong araw ba yun? Miyerkules yata yun. Yung nagtakip ng tenga. Ano nangyari doon? Kwento naman.
Nasaan ka nun?
Andun ako. Kasi nga, yun ay parang meron po kasi kami hinanda na mga pag-uusap at saka argumento paano i-present yung hapon. Si Attorney Vitaliano ay... siya ay volunteer lawyer for Article 1.
Article 1 pala siya.
Pero tumutulong din siya kung saan siya nagiging health parang beneficial for all of us, no? So andun siya nung araw na yon, kasi nga ang pinag-uusapan noon yung parang kasi tumutulong din sila sa Article 2, no? Paano ihanda yung reservation kasama ng may reservation din for Article 7, yung testimony sana ni Justice Sereno. At parang kaya siya nandun. So, normal naman yun eh. May mga private prosecutors talagang kasama. Yung public prosecutor, lalo na kung article mo yung on deck.
Or relevant ka.
Or yung may general argument na itong tao na to nakasama doon sa general team. Kasi may ganun kami, parang overseer.
Kayo. May steering pa kayo.
Although hindi kasama doon si Attorney Vitaliano, may overseer kami. Yun talaga yung permanent nakaupo sa likod. No? So, hindi namin na-anticipate kasi... Kahit ako po, nung nagsasalita si Senator Miriam, naka-focus ako sa mga points na nire-raise niya. Kasi ito ba ay nagagalit na naman siya sa kanya normal na araw ng pagkagalit? O yung kanya mga punto ay tungkol dun sa argumento na dapat tayong paghandaan? O ito may particular article? Kasi po yung specific article, dapat automatic alert yung team leader, no? At dahil pass-up na lang natira dun sa Article 3, ako na yun. Yung parang ganun. So... edi nakabantay kami. Eh bigla na lang siyang parang tinakpan yung tenga niya ng dalawa niyang kamay. Hindi ko ngayon napansin eh. At iba, in fact, akala ng iba, parang normal lang niyang...
Yung nakakalumbaba
lang. Manilisim, kalumbaba lang. Yung pala sa effect ng video at sa camera,
nakakakit yung tenga.
At nung nagsalita nga siya, aba.
Tinonfirm pa niya.
Talagang totoo. Sabi,
hindi po ako nagkamalit. Sinadya ko po talaga yun. Unfortunate, hindi ko siya masisisi kasi yun nga sinasabi ko nga sa inyo eh. Running na itong komentaryo ng public at even yung mga kasamahan namin sa house na parang the members of the prosecution panel who are also part of Congress. Parang
nagpapabastos ganun.
At dapat naman, 'di ba kung i-deny mo yung motion ko, i-deny mo.
Pero wag mo kung
diba, wag
mo
nang sabihin ng ano. Don't
give
me
the G. Don't give me the G word. Give me the G-A-G-O word.
Or parang you don't have to shout at me. You just say your objection is overruled or denied. Sustained or denied. Uh-huh. Diba? I mean,
so para sa inyo yung pagsasalita na yun ni Senator Santiago.
Pero bilib ako sa lead prosecutor nyo kasi Ilonggo eh.
Pareho sila.
Ibang klaseng Ilonggo yung isa eh.
Ah, yung isa, isa Ilonggo matapang, isa Ilonggo malumanay.
At saka ano siya, mabilib lang sa kanya kahit pagalitan na ng pagalitan.
Pero ano wala lang, bang inside story yun ko? Wala ba kasi, alam mo, nung unang nagsalita yan, may, ang unang sabi ni Senator Miriam, do you remember me? Parang, whoa, ano yun?
Personalan.
Personalan.
Parang, I remember you. Yes, ma'am. Parang ganun. Meron ba yan? O wala naman?
Ay, iniisip ko lang, una-una sila ay magparehong galing sa Iloilo.
Baka political rivals, ganun?
I'm sure. I would have parang an idea na nagkita sila sa politika.
Or families, their families. One point
sa buhay nila. At saka, parang, ang isang pwede rin nating isipin ay totoo din eh, baka meron silang mga ilang issue at kaso sila yung nagtalo.
Pero yun yung pagsasalita ni Senator Miriam ng mga ganong salita, talaga bang na-offend kayo? O mas hindi ba talaga dapat yun?
Tingin ko hindi offense eh. Kasi ako personally, hindi ako na-offend. Siguro rin dahil hindi naman siya ang unang judge na gumawa sa amin sa akin.
Oo naman.
Sa akin rin. Sa tono ni Attorney Aguirre, parang na-offend siya talaga eh.
Kaya lang, kapag masyadong public yung proceeding,
baka.
At subject to immediate reaction ang mga events, nagko-contribute din yun eh. Uh-huh. Yung paano ina-appreciate ng mga tao o ng ibang mga lawyers o ng senators yung attitude. Mm. Kaya nga sabi ko, hindi ko siya masisisi kung umabot siya sa ganung antas ng pagkapikon. Pero hindi ako na-offend, pero maganda din talagang isipin na kung gusto po talaga natin magkaroon ng idea ang mga tao, paano ba tinatalakay ang isang isyong very adversarial ang nature, pero ang gusto natin ay isang resolution na magko-contribute to peace. Di ba? Kasi hindi lang dapat output ang peace building, proseso din. So kung ang pamamaraan natin ng pag-abot na kapayapaan ay violent, paano inaasahan na yung outcome ay peace.
Oo nga naman.
Diba? Mas yun ang perspective ko doon. Maaring siya po ay magagaliting tao, pero pwede naman ho niyang sabihin niyo na hindi siya galit. Wala naman siyang tinutukoy na particular.
Oo,
diba?
Wala naman.
At kung may particular man, pwede naman niyang ipatawag at sabihin, alam mo, hindi ko gusto yung itsura mo, ganyan.
Pangit ng kilay mo, ganun.
Ganyan. Kaya ang taas ng boses mo, hindi ko gusto man nang ipapanting yung tenga ko. Pero yung sasabihin mo yon na hindi pa man umpisa yung trial eh. Di ba? Parang ganyan. Baka, ako personal lang po, baka hindi siya nakakontribute ng mabuti doon sa paano ba talaga ang proseso ng paghahanap ng solusyon sa mga legal na usapin sa ating bayan.
Oo nga. Tama. Galing. Galing.
Ba't di na lang ikaw naging lead doon?
Ay, ang ganda.
baka few years from, baka in a few years, Senator judge na rin.
Sana wala nang susunod pang impeachment.
Pero ang napansin ko nga doon, nung si Kong Kakana, Tagalog, purong-puro.
Diba?
Walang masabi sa objection sa kapitulo na
pagkakas. Bulabog ang kalaman.
Tingin kasi hindi pa lang ni Justice Cuevas. Tapos na yung tanong.
Iniintindi.
Ano ba objection sa Tagalog? Kulayak sa Tagalog sa objection.
Pagtutol. Tagalanggaan na hukom.
Tutol po ako.
Tutol po ako.
Sa mga pelikula, may ganun. Sa mga pelikula ko rin natutunan yun.
Tutol.
Okay. So, ngayon, ano man nangyayari? So, parang meron tayong formal offer of evidence.
Yung isang gustong tanong ng mga publiko, kasi bago ko nagpunta dito, nagtanong, ano mga tanong nyo? Ang una, akala nila, mag-decide na. Hindi pa. Ito po.
First half pa lang.
Kalahati pa lang. So, nagtapos na mag-present ng prosecution, magpe-present na po yung defense na kanilang ebidensya. Pagkatapos po nun, kahit ho saan, in fact, hindi sila kailangan mag-present in particular sa isang article. Pwede kahit saan na maaaring mag-benefit sa pagdepensa ng anumang aligasyon doon sa lahat ng article ng final. Saka pa lang isa-submit, no? Yung ginawa namin ngayon, formal offer, parang summary yon ng lahat ng mga testimonya at mga dokumento. Correct. At ano yung layunin, ba't namin siya pinipresent. Kaya po walang mga hearing, kasi makapay. May panahon yung depensa na basahin kasi mga more than 300
pieces of evidence
na plus the transcripts na kami sa nona poll, septo poll.
Ngayon ko lang nagtunan yun. Deca poll na kayo.
Sa mga kaso nga ako, parang di mo lumalagpas sa 10 pieces.
Kawawa rin ng plaintiff. Kawawa rin ng plaintiff or prosecution eh. Kasi they go for the letters.
Correct.
Di ba? Kasi ang depensa mamaya, if you reviewed notice, number sila, 1, 2, 3, 4, 5. Infinite yun eh.
Exhibit 1,235. Oh, pwede silang ganun. Kasi sa mong septuple.
Septuple, ganyan.
Sextuple.
Sextuple, yes. Sextuple, yes.
So, pero pagka-submit ho namin doon, ay may panahon pa yung defense, kaya wala kami hearing para basahin yun at mag-comment sila or mag-object. Or sabihin nila, bakit ni ito, huwag nyo itong tanggapin, mali ang rason dito, hindi naman nila ito napatunayan, mga ganyan. Pagkatapos noon, saka pa lang sila magbipresenta ng kanilang ebidensya. So, parang tatahiin muna, kumbaga susumadahin, ano ba ang napatunayan ng prosecution sa kanilang kaso, para yun ang giya, ano naman ang magiging depensa ng defense team at anong mga ebidensya ang kailangan nila dahil may mga ebidensya na ipakita ang prosecution dapat nilang sagutin.
Pero talagang close na yung kung kakaano yung sa inyo, sa prosecution.
Hindi, may reservation pa rin for Article 2.
Ah, yun. Yung may sinasabi ni Congressman Colmenares?
Article 7. Kasi nga, ang isa sanang din na gusto i-reserve bukod dun sa foreign accounts no, na may pending TR of Supreme Court. Kaya may reservation kasi ang alam namin ay i-rule na yun ng Supreme Court. So, habang tumatakbo ito.
Kung excluded o hindi excluded.
Pag hindi excluded, pwede pa namin i-presenta.
Oh. Ah, okay.
Kasi hinarangan lang naman kami.
Okay.
Kaya hindi naman pwedeng tumigil yung proseso. Dahil naghihintay tayo ng Supreme Court. Baka taon.
Uh-huh.
Baka tapos na yung term ni Chief Justice. Mm. Diba? So yung isa sanang nire-reserve din ay yung testimonya on Article 7 at hopefully Article 3. No, kasi sa Article 3 hiniling din namin na isang justice ang magsalita. Na hindi rin kami pinayagan. So di ba nag-suggest si Senator Indile na oo. Sabi ni Senator Indile, oh nga kilala mo yun, sir. Attorney Noel, ako marami siyang kilalang Supreme Court Justice.
Kilalang.
Okay, mga ano po, malapit sa kanya.
Hindi naman yun namamanay.
Uy, jeans pa rin yun, ha? Ako ang gaganyan.
Ibig sabihin kung gaano ka mahusay yung...
Ayaw pala na pumayag
yun. Mahusay si Attorney Noel.
Hindi, mapilitin si Attorney Justice
level.
Hindi, dipipil ko.
Justice level.
Sige, loko, wala tayong oras.
Sige po. So, mangyayari, parang yung pagkatapos i-present yung mga dokumento mo. Ang hinihiling sana ay yung ihintayin yung letter. Kasi suggestion din naman yun ni Senator Enrile. Hintayin yung sagot dun sa letter kasi umulat yung prosecution ng letter kay Justice Sereno na ini-invite ka. At hinihintay namin na sana ang sagot niya ay salamat sa invitation pero maniniwala pa rin sa ini-expect namin na ganito eh. Para ma-strengthen yung basis namin for the Senate to issue compulsory process. Well, however it's called, subpoena, summons, invitation order.
Ano yung expect yung sulat? Na, pero ganun.
Hindi pero. Parang sinasabi niya na handa talaga akong magbigay ng aking mensahe sa taong bayan, pero naniniwala din ako doon sa proseso na impeachment na
kailangan masubina.
Yung Senate Court will have to tell me.
Na,
to compel me.
Na sapinahin mo ko. Ayun na yung expect.
Kaso ayaw naman
kaso,
yata nung...
ang nangyari,
nag-withdraw kami. At saka, yung tingin din ng Senado ay parang, at sinabi to ilang beses ni Senator Enrile na hindi kami talaga magbibigay ng subpoena.
Wala
kami.
Kaya nga, oo.
Pero maasa pa rin kami ha, na mabuksan yun.
Sige,
okay. Ang nanalo po.
Dalawang minuto na lang, Attorney Marvin.
Ang sagot na, 17. Tama.
Pwede.
Si Esther Madarang. Ma'am, papadala ko po yung coffee bean.
Congratulations, you are listening.
Oo, nakikinig siya talaga.
Thank you rin po sa mga sumali. Philip ko, pero mali po yung sagot. At saka may isang tanong dito. Meron ba kayong agenda sa Congress na ginagawa para sa kapakanan naman ng tao? Kung kaka,
napakadami.
Sa susunod
yung
siguro.
Next week natin.
Next week natin.
Ang bayat, ang batas.
Babawi si Kung Kaka,
actually,
babawi.
Next week, usapan po natin yung sa mining. Mining.
At yung reaction po ng Dinagat Island sa sinasabi ng mga Chamber of Mines that there's nothing there.
Good.
Okay.
Next week po yun.
Okay yun.
Ayos, there's nothing there.
So, maraming salamat. Attorney Marvin.
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Love is greater than justice.
Ganun pa rin.
Okay. Okay. Mamaya gagayahin ko na naman yan.
Mamaya, baka sa pang-anniversary mo na yun.
Oo, sa anniversary naman. O sige, Atty. Noel. Yung
ating mga anak, ay, Nico, get well soon ha. Talaga nga naman. Oo naman. Sige, okay. Magandang gabi sa inyong lahat.
Kung ka, maraming salamat.
Ay, sorry po. Thank you po ulit at next sa susunod po ulit hindi na ako mag-absent.
De, baka may trabaho ka pa eh.
Oo. Isisingit.
Ayun. Okay. So, sa ngalan po na ating mga kasama sa technical side, si Rory Bumatayo at si Orly Lopez, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones - Concepcion. Hanggang sa susunod po, samantala ang tabayanan, ang kalipunan ng mga balita, sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan po ni Albert Sebastian.